Klement Gottwald, Joška David, Sokolské hnutí a Lidické děti, tedy leden 1948. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Pane předsedo ústavodárného národního shromáždění, bratře Davide, pane předsedo vlády, bratře Gottwalde, dámy a pánové, sestry a bratři. Jménem předsednictva Československé obce Sokolské i výkonného výboru 11. všesokolského sletu vítám vás srdečně a bratrsky v našem Tyršově domě, v domě Československého Sokolstva, v ústředí, odkud se po celé Československé republice rozbíhá všechna naše práce sokolská i sletová.
Muž, který hovoří, je Antonín Hřebík. V letech 1945 až 8 starosta, a tedy nejvyšší činovník, Československé obce Sokolské. Nacházíme se na schůzi vlády 22. ledna 1948.
Dovolili jsme si vás pozvat, abychom vám předvedli malé ukázky cvičení, na kterých se budou ve dnech sletových podílet naši cvičenci. Přes 300 tisíc sokolské mládeže a dospělých, a která spatří 100 tisíce, a možno říci miliony diváků z celé Československé republiky, z celé Evropy i z celého světa. Dovolte mi, abych dříve, než přikročíme k ukázkám, stručně se zmínil o významu naší věci sokolské i o významu 11. všesokolského sletu. Sokolstvo zůstávalo vždy věrno zásadám Tyršovi. Především Tyršově zásadě, věčný ruch, věčná nespokojenost.
V tomto duchu starosta Československé obce Sokolské, doktor Antonín Hřebík, se zmiňuje o 8. valném sjezdu, při kterém sokolstvo uvažovalo znovu o svém poslání a úkolech. Z pozdravu, který prezident republiky zaslal valnému sjezdu, cituje starosta slova: svou nadstranickostí může Sokol přispět k uklidnění politickému. Sokol je hodnotou naší, specificky českou. A starosta pokračuje: v naší sokolské práci neznáme rozdílů stavovských, známe jen zájem národa a státu. A v tomto znamení budujeme dílo sletové.
Antonín Hřebík byl v období Třetí republiky také poslancem za Národně socialistickou stranu a podařilo se mu v tomto složitém období udržet Sokol jako samostatnou organizaci. Poté, co se v těsně po únorovém období postavil proti zakládání akčních výborů v sokolských organizacích, byl funkce sokolského starosty zbaven. Poslaneckého mandátu se vzdal a odešel do exilu. Poté byl funkcionářem v exilovém sokolském hnutí a působil v exilové Národně socialistické straně. Byl také členem Rady Svobodného Československa. Zemřel v roce 1982. Ale vraťme se na schůzi vlády 22. ledna 1948.
Potom promluvil předseda ústavodárného národního shromáždění Josef David.
Bratře starosto, sestry a bratři, ústavodárné národní shromáždění Republiky Československé jako představitel československého lidu sleduje s velikým zájmem přípravy k sokolskému sletu a rádo učiní vše, co je možné pro jeho zdar. Věřím, že sled bude velikou ukázkou nejen tělesné a mravní zdatnosti československého sokolstva a tím celého našeho národa, ale také i velikou manifestací za položení pevných demokratických základů v naší drahé Československé republice. Sled sokolský bude ale také praktickou ukázkou bratrské vzájemnosti všech slovanských národů. Bratře starosto, zde si vzpomenul také příštího volebního zápasu. My, sokolové, bez rozdílu politického přesvědčení, ti slibujeme, že jako političtí činní lidé ve svých stranách budeme působit k tomu, aby zápas volební mezi všemi politickými stranami seděl takovým způsobem, abychom se mohli vždy a vždy sejít po volbách, kdy se bude jednat o národ a o naši drahou Československou republiku. 11. sokolskému sletu nazdar.
Josef David byl dlouholetým členem Národně socialistické strany, kde patřil k jejímu levicovému křídlu. V době Třetí republiky byl předsedou Národního shromáždění. V průběhu únorového komunistického puče Národní shromáždění nesvolal a proti převzetí moci komunisty nijak neprotestoval. Následně odešel z politického života. Zemřel v roce 1968. Na vládní schůzi promluvil i de facto nejmocnější muž v zemi.
Předseda vlády Klement Gottwald.
Bratře starosto, sestry a bratři, také československá vláda sleduje bedlivě přípravy k vašemu 11. sletu. Považujeme váš letošní sled za velký klad a přínos ve velkém budovatelském díle, ve velkém díle budování nové lidově demokratické republiky. A proto taky máme velký zájem na tom, aby byl ukázkou mohutnosti a síly sokolské myšlenky a v tom smyslu také jménem vlády volám 11. všesokolskému sletu zdar.
A potom hosté, předseda ústavodárného Národního shromáždění Josef David, předseda vlády Klement Gottwald, členové předsednictva sněmovny a členové vlády shlédli v tělocvičně Tyršova domu ukázky tělocvičných skladeb určených pro společná vystoupení sokolských mužů, žen i mládeže na 11. všesokolském sletu v Praze.
Tento sled se konal v červenci 1948 a ještě se k němu dnes vrátíme. Nyní si poslechněme unikátní vzpomínky. Rozhlasový redaktor natočil tento materiál v pravý čas, možno říci na poslední chvíli. Ani ne o dva měsíce později už by zaznamenaný rozhovor v této podobě určitě odvysílán nebyl.
Bratr Filip Hauptmann je vzácný pamětník. Pamatuje první všesokolský sled v roce 1882. Je mu 89 let a je členem Sokola po 72 let. Bratře Hauptmane, na prvém sletu jsi byl cvičitelem.
Ano.
To bylo na Střeleckém ostrově, tehdy v době, kdy sokolstvo se teprve rodilo a kdy přece už dovedlo ukázat, jak si představuje svou budoucnost. Ty jsi tam byl cvičitelem.
Ano.
S tebou tam byl Miroslav Kirš.
Ano.
Vyprávěj.
Tedy ten první sled, který byl pořádán na Střeleckém ostrově, to byl jaksi první větší podnik, poněvadž dříve všechna ta cvičení, která byla pořádána v pražském Sokole, se konala tedy v tělocvičně. A to bylo tedy třídavě, někdy tedy byla rej, někdy bylo tedy prostní cvičení. A jedinkrát tedy bylo cvičení na Rohanském ostravě, to bylo myslím v roce 67. A jinak tedy všechna ta cvičení byla pořádána vždycky v naší tělocvičně. A to se vím, když to měl být takový větší podnik, tedy kde se mělo účastnit sokolstvo, tedy celých Čech a Moravy, tak bylo zapotřebí k tomu taky mnohem větších příprav. To se vím, doktor Tyrš, ten byl jaksi všechno tedy měl
duší i hlavou.
Ano, tedy ten toho byl všeho tedy jaksi vůdce, tak to byla jeho největší starostí, aby to všechno dopadlo dobře.
Ze vzpomínek starého pána jsme vybrali ještě několik pasáží věnovaných prvnímu sokolskému sletu.
Hned se tedy konali tenkrát přípravy. Doktor Kirš, ten tedy si vzal na starost, že ta cvičení prostná vypracuje a taky tedy skutečně potom předváděl před sborem. No a sbor to tedy schválil, tak to byla tedy jedna část, tedy to nejdůležitější, to ta cvičení. Poněvadž tenkrát ještě ve větším měsíčku se nic takového tedy nekonalo, tak už se muselo taky k tomu vrátit zřetel. Druhá věc byla opatřit cvičiště, poněvadž tenkrát to se byly poměry docela jiný, to nebylo možno jen tak cvičiště sehnat, tak to byla taková zvláštní komise stanovená, která tedy do okolí Prahy jezdila a tam tedy pátrala, kde by hodné cvičiště nalezla. No ale to se rozumí, nebylo to tak snadné, poněvadž jsme počítali tedy s větším množstvím cvičenstva a tenkrát tedy taková místa nebyla volná, pak to se rozumí taky, byla finanční otázka, neboť bylo zapotřebí to cvičiště ohradit, udělat tam tribuny a to všechno tedy byla veliká obtíž, kterou jsme tedy museli zdolat. No ale pak tedy k návrhu doktora Černýho, starosty Sokola, jsme se obrátili na střelecký sbor, tedy střelecký sbor, k němu už tedy patřil Střelecký ostrov. Já nevím tedy kdo, ale upozornil tedy nás na to doktor Černý, že tedy by byli ochotni střelci propůjčit nám ten ostrov a aby se tam tedy to cvičení mohlo konat.
A jak vypadala hudba na tom prvním sletě?
No hudba tedy, při cvičení hudba nebyla. To byla až potom tedy, hrála tedy nějaký tedy takový kousky, ale při samém cvičení hudba nebyla. To se tedy na počítání, když počítáš, byl tedy v čele toho a dával tedy znamení a počítal, a to jsme tedy cvičili na počítání.
Počítal pochopitelně na hlas a
ano.
Stačil hlasem.
A měl v ruce a vždycky dával tedy údery taky.
Ano,
údery taky tedy jakýsi tak k tomu.
Nahrávka obsahovala i některá technicky ne zcela kvalitní místa. Ta nejdůležitější k ním naštěstí nepatřila.
Vaše tehdejší myšlenka, myslím myšlenka sokolská, byla převážně myšlenkou národní. Celkem se nezměnilo mnoho na této národní myšlence, do dneška myslím.
To ten vždycky říkával, že vlastně tedy jako Sokol není jenom tělocvičný spolek, a že je taky národní spolek. A to bychom se to nelíšili od Němců a od jiných, kde se pěstuje pouze tělocvik, ale my taky tedy jsme spolek národní, který tedy vždycky na to musí klást váhu.
Sokol byl jako organizace po únoru 1948 komunisty nejprve postupně infiltrován a nakonec i ovládnut. Poté, co Sokolové na svém 11. sletu v červenci 1948 dali najevo svou nespokojenost s komunistickým režimem a zúčastnili se i bouřlivého pohřbu Edvarda Beneše v září téhož roku, byla jejich organizace v průběhu 50. let nejprve paralyzována a nakonec zrušena. Až do svého obnovení v roce 1990 pak Sokol působil pouze v exilu. Následující sumarizace, vzpomínajícího Filipa Hauptmana, je pak nechtěně jakýmsi nekrologem za dosavadní sokolskou činností.
Potom si viděl v průběhu let, tak jak léta plynula, vývoj sokolstva, viděl si druhý sled, třetí a všechny ty sledy další a napřes rok uvidíš sled 11.
Jestli se toho dočkám.
My o tom nepochybujeme. No. A co říkáš vývoji sokolstva a jak se díváš na sokolstvo dnes a co tobě, co pro tebe znamenal Sokol? Od těch prvních chvil v letech 1882 a ještě dříve, jak jsi naznačoval, až do dnešní doby.
No to se rozumí, tedy pro mě Sokol byl skutečně tedy něčím, na co si vždycky rád tedy vzpomínám, poněvadž tam jsem dostal základ nejenom tedy jaksi svého zdraví, poněvadž já, když jsem začal cvičit v roce 76 jako hoch 17,5 letej, tak jsem byl vyčoulej mladík, hubenej, takže jsem se styděl skoro v slíčce. No ale za několik let pak jsem sesílil a skutečně tedy ten tělesný rozvoj vděčím jenom Sokolu, to je tedy pokud se týče ty stránky tělesní. Ale to se rozumí taky ta část druhá, tedy ta duševní a mravní, kde jsem tedy se stýkal s Tyršem a s celým tedy tím ústrojem sokolským, tam byl tenkrát tedy bratr Miller, Sršeň, Ženíšek a tak dále. Takže zkrátka s celým tím prostředím sokolským, takže taky i tím mravně a duševně člověk s tím získal a vyspěl. Tak to je tedy jaksi dvojí zisk, který jsem ze Sokola měl a kterýmu jsem tedy zůstal vděčen až do dneška. To se rozumí, ten vývoj sokolstva, to je něco tedy úžasného, jak to bylo tenkrát a jak je to nyní. Ačkoliv tedy ta myšlenka sokolská, ta se nezměnila. Ta byla tedy už tenkrát, takže tedy tehdy jsme byli všichni, abych tak řekl, dneska už to není zvykem říkat vlastenci, ale my jsme tedy všichni byli založeni národně a vždycky se taky tedy na to bral zřetel a věda tomu, kdo by se byl nějak tedy tenkrát odchýlil, tak ten by nebyl býval možný mezi námi. Pak tedy se to vyvíjelo pomalu dále, až tedy kupřilo druhý sled, kterýho jsem se taky účastnil, ten byl ve Stromovce, ten už byl tedy mnohem četnější. No pak byl třetí sled, to už tedy bylo na Letné a ty další, tak to stále rostlo, tak mohutnělo, tak jako tedy takový strom, který tedy se vyvíjí a stále tedy má větší korunu a tedy i objemo, tedy tak to bylo v Sokolském taky.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Zpravodajství z poválečného období se až na výjimky v rozhlasovém archivu nedochovalo. Následující ukázky jsou vybrány právě z jedné výjimečně dochované nahrávky. Jde o větší materiál, který sumarizoval činnost Organizace spojených národů v roce 1947. Odvysílán byl 6. ledna 1948.
Mezinárodní život v Ženevě 1947. Prošlý rok znamenal pro Ženevu opětné oživení staré mezinárodní tradice. V prvé polovině února se sešla v Paláci Mezinárodního úřadu práce správní rada Mezinárodního úřadu práce, které pak následovala řada odborných konferencí zvolána touto mezinárodní organizací. Na jedné z těchto konferencí byla to uhelná komise, které se naše delegace zúčastnila jako pozorovatel, se ukázalo, že v mnohých zemích je po stránce sociálním postulátem to, co v ČSR se již praktikuje a přijímá jako samozřejmost. Druhou v řadě významných mezinárodních konferencí byla pasová a vízová konference, která se konala na jaře a měla za úkol zjednodušiti, ulehčiti a pokud možno dosáhnouti jednotné mezinárodní řešení pasových a vízových formalit. Z jednání na konferenci vyplývalo, že Československo má velmi pokrokovou pasovou a vízovou praxi.
V následujících ukázkách z téhož materiálu už zaznívají jednoznačně prosovětské propagandistické tóny, například o Marshallově plánu.
2. května bylo zahájeno první zasedání Evropské hospodářské komise, která měla řešit problém hospodářské rekonstrukce a zvýšení životní úrovně zpustošených evropských zemí. Konference se zúčastnilo kromě Ameriky 17 evropských států, členů Spojených národů. Jak veliký význam byl přikládán této konferenci, vyplývá z toho, že v čele všech delegací byli významní političtí a hospodářští činitelé. Vedoucím československé delegace byl ministr Jan Masaryk a sovětské delegace velvyslanec Zorin. Maršálův plán torpédoval tuto instituci a tím bylo vzato řešení rekonstrukce Evropy z kompetence Spojených národů do amerických rukou.
Také popis dění na Balkáně je výrazně tendenční.
O tom, jak se otázky míru řešit nemají, bylo příkladem několika nedělní zasedání Balkánské komise, která byla Spojenými národy pověřena vyšetřením poměrů v Řecku. Jednání této komise byla důvěrná. Stačilo však jediné veřejné zasedání, aby si zástupci tisku mohli udělat i patřičný obraz o způsobu, jakým většina komise řešila svůj vážný úkol. Na tomto veřejném zasedání se právě jednalo o tom, proč se kromě ruského a polského delegáta, členové komise nesetkali s generálem Markosem. Příčina byla velmi jednoduchá. Členové komise hledali Markose všude tam, kde nebyl, přesto, že generál Markos oznámil rozhlasem, kde bude delegáty očekávat a zařídil vše potřebné pro jejich transport a bezpečnost. Druhým zdrcujícím dojmem působilo, když sovětský člen komise žádal, aby bylo vyšetřeno, kým byla ukradena zavazadla s dokumenty, které dal k dispozici komisi generál Markos. Předsedající schůze, jeho americký delegát, se zřejmou ironií odpověděl, že nechápe, proč sovětský kolega tvrdí, že zavazadla byla ukradena. zavazadla se prostě ztratila.
Tématem poslední ukázky z materiálu věnovaného činnosti Organizace spojených národů v roce 1947 jsou lidská práva.
Poslední v roce 1947 zasedala v Paláci spojených národů konference pro lidská práva, která za předsednictví paní Rooseveltové měla vypracovat jakýsi statut, který by zaručoval všem lidem bez rozdílu pohlaví, rasy a vyznání stejná práva. Že takový statut je v 20. století zapotřebí, na tom se dohodli všichni delegáti. Zatím však, co sovětský delegát žádal, aby tento statut byl závazný pro všechny vlády a jeho dodržování bylo kontrolováno spojenými národy, žádali druzí ve jménu svobody, demokracie a nevměšování se do vnitřních záležitostí států, aby statut byl vládám jen doporučen k provádění. Průběh této konference byl křivým zrcadlem pro ty, kteří tvrdí, že musí bránit i demokracii a svobodu v celém světě a přitom osvobozují vrahy, když se tito dopustili zločinů proti, například Négrům.
To zpívali lidické děti, tedy přesněji řečeno ty z nich, které se po válce podařilo najít a vrátit jejich matkám. Americký novinář Sloan, v průvodním materiálu se dochovalo alespoň jeho příjmení, prostřednictvím tlumočnice zpovídal navrácené děti i jejich matky. Nahrávka je dosti syrová a postrádá různá ideologická klišé, tak typická pro pozdější propagandistické kýče. Nyní tedy lidické matky a jejich děti v nahrávce datované 7. ledna 1948.
A jak se jmenuješ ty?
Jiruška Hanfová z Lidic.
How old are you?
Jiruška Hanfová z Lidic.
Jak jsi stará?
Bude mi 6 let.
She will be just, she's coming 6.
She's 6 years old and how old was she when the Germans took her away?
A jak byla stará, když ji Němci odvedli?
4 měsíce.
She was 4 months old. A jak on se učí teďka česky mluvit, že? A jak dlouho to trvalo, než se naučil zase česky?
Během dvou měsíců
uměl plně česky.
Well, when he came back, he spoke only German, but within 2 months, he learned Czech very well.
In other words, he was your little boy.
Jinými slovy, to byl váš kluk zkrátka. To
Vašek, ano, můj Vašek.
Yes, and I recognize him like a boy of mine.
Well, now, I want to ask you something. Does he get enough to eat?
A teď se vás něco zeptá, dostane dost jídlu?
No, moc jídla toho není, protože příděli jsou dost malí.
You know, there's not much to eat because the rations are just not too big, you know.
Why are the rations not too big?
Já mám příděli jsou malí a chlapecí jako vlk, že jo, no, nemám mu co dát.
Nahrávka, ze které vybíráme tyto ukázky, je dosti nekvalitní a není jasné, zda vůbec v našem rozhlase byla odvysílána. Je však natolik ojedinělá, že z ní vybíráme alespoň krátké úryvky.
A teďka jedna po druhé. Kdyby se vám mohlo dát cokoliv, kdyby mohl vytáhnout z kapsy cokoliv a mohl vám to dát, o co byste požádali? Jedna po druhé, prosím.
No já, co tak bych sem požádala?
Co tak?
No, ovoce, ovoce.
It could be fruit.
Náš vědomší bude hrozně rád čokoládu. Tu nejvíce postrádá, to tady není.
And my little Venušek would like best some chocolate. There's no chocolate to be had here. That's what he's missing most.
Naše Věruška čokoládu, tak.
And our Věr also chocolate.
Čokoládu.
Kdybyste teď mohla přímo mluvit nějaké americké mamince, co byste jí vyprávila o svém dítěti?
No, že jsem byla velice šťastná, když jsem ho dostala, protože byl celý můj manžel podobný, jenomže byl velice slabý. Teď už se mi trochu spravil, ale stejně není tedy dostatek jídla hlavně.
Teď se vás chci zeptat, vás matky, vyrostou vaše děti s tím jídlem, které dostávají silné jedince? Dostávají dost toho, aby mohli dobře vyrůst, správné jídlo?
Tolik toho není, aby byli z nich siláci.
It's not enough to make them very strong, you know.
Well, a strong child is a happy child. Can a child be happy without enough food?
A může dítě být šťastné bez dost jídla?
Nemůže, to je jistý, že ne.
A co je vaše největší štěstí? Co považujete za největší štěstí?
Největší štěstí je, že se mi vrátil a hlavně, že je zdravý až na to, že je slabý.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Na poslední chvíli, věnovaný lednu 1948. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.